Areena.
Mies haavoittui ensimmäisen kerran Vuosalmella heinäkuussa 1944. Hän sai silloin siruja oikeaan olkavarteen ja olkapäähän. Mies kuoli vain muutaman kuukauden päästä loppuvuonna 1944. Ennen kaatumistaan 19-vuotias mies ehti osallistua 5 eri taisteluun. Ensin Vuosalmella, sitten Rovaniemellä, Sodankylässä, Kaunispäällä ja viimeinen taistelu oli Inarissa. Sodassa hän vietti elämästään noin 400 vuorokautta.
Sotakokemusten kirjo on aivan valtava. Meillä on hyvin tämmöinen stereotyyppinen kuva siitä, että mitä se sotiminen tarkoitti. Yleensä me ajatellaan sitä miestä kivääri kädessä siellä juoksuhaudassa. Mutta eihän se sota ollut kaikille samanlaista.
Toinen maailmansota tarkoitti monen suomalaissotilaan kohdalla väkivaltaisia taisteluita, mutta toisin kuin usein ajattelemme, sota ei ollut kaikille yhtä vaarallinen. Nyt tämä havainto näkyy mitattavalla tavalla, sillä suomalaissotilaiden kokeman väkivallan määrä on saatu isoon tietokantaan mitattavaan muotoon. Ja näin kattava tieto sotilaista yhdistetään ensimmäistä kertaa maailmassa laajoihin terveystietoaineistoihin. Niiden avulla päästään käsiksi aivan uudenlaisiin kysymyksiin.
Onko isien sodassa kokemalla väkivallalle altistumisella, onko siellä minkälaisia terveysvaikutuksia mahdollisesti seuraaviin sukupolviin? Onko siellä esimerkiksi mielenterveysongelmia enemmän, onko siellä vaikkapa diabeettista enemmän, onko tällaisia muita sairauksia enemmän? Tai jos ei ole, niin sekin on todellakin kiinnostava löydös.
Tavoitteena on selvittää, siirtyivätkö sodan kauhut suomalaissotilaiden perimässä heidän lapsilleen ja lastenlapsilleen. Ja näkyvätkö henkiset traumat DNA:ssamme edelleen?
Me yritetään selvittää, että onko se stressi muokannut heidän epigenomiaan sellaisella tavalla, että se olisi periytynyt sen stressin seuraukset myös heidän lapsilleen ja lapsenlapsilleen.
Jos tutkimuksessa selviää, että stressin seuraukset periytyvät lapsille ja jopa lastenlapsille, mullistaa se käsityksiämme monella tavalla. Käsitys geenien merkityksestä on muuttunut sitä mukaan, kun perimän kartoitus on edennyt. Nyt tiedetään, että geenien lisäksi myös niiden säätelyalueet ovat tärkeitä. Olosuhteet, joissa elämme, esimerkiksi sota, vaikuttavat geenien toimintaan epigeneettisten mekanismien kautta. Ne ovat mekanismeja, jotka vaikuttavat geenien aktiivisuuteen muuttamatta itse perimää. Eräänlaista kuorrutusta varsinaisen DNA:n päällä. Niitä voi verrata ikään kuin kapellimestariin, joka saa orkesterissa tietyt soittajat soittamaan juuri oikealla hetkellä. Tässä ohjelmassa kysytään, jättikö toinen maailmansota henkisen perinnön lisäksi myös fyysisen perinnön, mikä näkyy epigeneettisinä muutoksina meidän DNA:ssa. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Pirjo Koskinen. Mukana ovat myös jo aiemmin äänessä olleet tutkijatohtori Ilari Taskinen kokemuksen historian huippuyksiköstä Tampereen yliopistosta, historian tutkija, tutkimusjohtaja Ville Kivimäki suomalaisen kirjallisuuden seurasta ja akatemiatutkija, geneetikko Emma Raitoharju Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan. Ainutlaatuinen poikkitieteellinen tutkimus sai alkunsa sattumasta 4 vuotta sitten, kun historian tutkija Ville Kivimäki luki aamulla lehteä tavalliseen tapaansa.
No, sillä oli ihan tämmöinen, voi sanoa, aika sattumanvarainenkin alkuhetki, että luin aamulla kotona lehteä 2021 kesällä. Ja sitten siellä oli juttu, jossa haastateltiin Emma Raitoharjua ja Terho Lehtimäkeä heidän epigenetiikkatutkimuksesta ja tästä laseriaineistosta, jota he siinä käyttää. Ja siinä sitten minulla nopeasti tuli se oivallus, että kun tämä aineisto kattaa sodan jälkeen syntyneitä ihmisiä 3 sukupolvessa, niin että meillähän on, kun meillä on tämä toinen hanke ollut tässä vireillä ja pidemmän aikaa, meillä todellakin on mahdollisuus siihen yhdistää tämä sota-ajan tieto.
oivalsit sen ja otit yhteyttä?
Oivalsin sen yhteyden mahdollisuuden ja kirjoitin sähköpostia ja sieltä tulikin pian jo vastaus. Ja siitä ollaan lähdetty sitten tapaamaan Emma Raitoharjo ja hänen tutkimusryhmänsä kanssa ja hyvin, hyvin nopeasti löydetty aika yhteinen sävel näissä asioissa, vaikka ollaankin ihan eri tieteenalojen edustajia.
Ville Kivimäki ymmärsi, että nyt käsillä on sekä historian että epigenetiikan kannalta jotain ainutlaatuista. Hän tajusi, että epigenetiikan tutkijoilla on hallussaan aineisto, jossa sotilaiden jälkeläisistä on tarkkaa lääketieteellistä tietoa. Niin sotakokemusten jälkikaiut kuin nämä tutkimukset koskevat hyvin suurta osaa meitä suomalaisia. Tein aiemmin Tiedeykkösen otsikolla Voiko kaltoinkohtelu lapsuudessa näkyä lastenlapsissa? Tutkijat selvittävät epigeneettistä periytymistä. Ohjelman lopuksi pyysin teitä kuuntelijoita kertomaan, millä tavalla sotastressi näkyy perheissänne ja suvuissanne. Vastauksissa oli monia koskettavia tarinoita ja pohdintoja siitä, miten vanhempien kohtalot ja omat lapsuuden olosuhteet sodan keskellä tai sen jälkeen vaikuttivat omaan elämään ja terveyteen. Isän ja äidin sodassa oleminen, evakoksi joutuminen, sodan jälkeinen tyhjän päälle rakentaminen, työn arvostaminen, oma sairastelu. Sodan vaikutusta elämäämme pohditaan selvästi monilla tavoin edelleen. Eräs isä oli pitänyt sodan aikana päiväkirjaa, joka olikin luettu monta kertaa. Mutta moni mies halusi suojella perhettään sodan väkivallalta, eikä halunnut palata ikäviin muistoihin itsekään. Vaikutuksia voi siitä huolimatta näkyä edelleen. Myös Ukrainan sota vaikuttaa monen kohdalla niin, että vanhat muistot nousevat pintaan tai halun tietää, millaista sota on, mitä suomalaiset joutuivat kokemaan toisen maailmansodan aikana. Kiitos, kun jaoitte tärkeitä asioita elämästänne. On arvokasta kuulla toisten kokemuksia ja vastauksista heijastuu myös, että sodan merkitystä omaan elämään pohditaan edelleen. Epigeneettisestä periytymisestä on saatu paljon selville tutkimalla eläimiä, mutta ihmisellä sen tutkiminen on vaikeampaa, sillä sellaista aineistoa ei ole ollut, jonka avulla sen pystyisi suoraan osoittamaan. Aiemmista tutkimuksista siitä on saatu vain epäsuoria viitteitä. Nekin ovat juuri toisen maailmansodan ajalta tai muista ankarista olosuhteista. Esimerkiksi keskitysleiriltä tai karusta nälkätalvesta. Tutkijat arvelevatkin, että vain oikein voimakkaat ympäristön vaikutukset voisivat välittyä perimässä seuraaviin sukupolviin. Tässäkin tutkimusasetelmassa ajatus on se, että oikein voimakkaat elämäntapahtumat, esimerkiksi niin kauhea kokemus kuin sota, voivat vaikuttaa geenien luentaan niin, että vaikutukset ulottuvat jopa seuraaviin sukupolviin. Sota on valtava stressi sen kokeneille ja se näkyy monella tavalla sekä mielessä että ruumiissa. Ruumiillisen haavoittumisen lisäksi myös sotilaiden mieli haavoittui. Ongelmana tähän asti on ollut, että ihmisellä ilmiötä on vaikea tutkia, koska sukupolvien välinen aika on niin pitkä. Yhden tutkijan uran aikana riittävän pitkä aineistoa ei yksinkertaisesti ehdi keräämään. Siksi historian tutkija Ville Kivimäen lehdenluku kesällä 2021 oli niin tärkeä tapahtuma. Hän oli tutkinut aiemmin väitöskirjassaan sotilaiden psyykkistä kestämistä Suomessa toisen maailmansodan aikana. Hän kirjoitti väitöskirjansa perusteella myös kirjan Murtuneet mielet, taistelu suomalaissotilaiden hermoista vuosina 1939-1945. Kirja palkittiin Tieto Finlandialla vuonna 2013. Nyt Ville Kivimäki johtaa Suomen Akatemian tutkimushanketta Epätasa-arvoinen sota. Miksi juuri epätasa-arvoinen sota?
Joo, me tiedetään jo ennalta, että esimerkiksi henkilön riski kaatua sodassa, kuolla sodassa tai haavoittua sodassa, se oli riippuvainen esimerkiksi asuinkunnasta, alueesta, mistä hän oli kotoisin, myös sosiaaliluokasta. Myös esimerkiksi se, että oliko palvelu suojeluskunnissa tai ei, niin sillä saattoi olla vaikutusta. Oli Itä-Länsi, Etelä-Pohjois-Suomi eroja ja näin. Ja tällaisia eroja me tässä hankkeessa tutkitaan ja toisaalta katsotaan myös sitä, että mitä ehkä yhtäläisyyksiäkin siellä löytyy. Mutta tosiaan halutaan vähän purkaa sitä ajatusta, että kaikki tietyn ikäiset suomalaismiehet olisivat kokenut suunnilleen samoja asioita, koska siinä todellakin eroja löytyy.
Sodasta on tullut myös jonkinlainen yleinen selitys yhteiskuntamme ilmiöihin tai ihmisten pahoinvointiin.
Tästä sodasta on meillä Suomessa tämmöisiä hyvin vahvoja kollektiivisia kertomuksia ja sodalla on totuttu selittämään nyt ainakin viime aikoina hyvinkin paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Osa siitä on ihan paikkansa pitävää varmasti ja on ollut ylisukupolvisia seurauksia monellakin lailla, mutta sodasta on tullut myös vähän semmoinen patenttiselitys melkein mihin tahansa suomalaisen yhteiskunnan ilmiöön tai pahoinvointiin tai mielenterveysongelmiin tai väkivaltaisuuteen, alkoholin käyttöön, vaikka sota on kuitenkin vain yksi muuttuja todella pitkäkestoisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä.
Niin se sodan aikainen tulkinta siihen traumaan tai suureen stressiin, minkä taistelut aiheutti, niin se oli ehkä aika yksilöä leimaava.
Sodan aikana siis ei ollut tämmöistä, ei ollut traumakäsitettä eikä ollut stressikäsitettä. Ne molemmat tulee sodan jälkeen ja itse asiassa vasta aika pitkälti sodan jälkeen ilmestyy suomalaiseen vaikkapa lääketieteelliseen tai psykologiseen puhuntaan, että niitä ei sillä lailla ikään kuin tämmöisenä tunnistettuna ilmiönä ollut olemassa, vaan näitä samoja ilmiöitä, joita me nyt katsottaisiin trauman tai stressin näkökulmasta, niin käsiteltiin toisella lailla. Ja siellä aika yleinen ajatus oli se, että siinä sitä yksilöä syyllistettiin niistä mahdollisista oireistaan tai katsottiin, että se vika ainakin on hänessä, vaikkei hän niin kuin tietoisesti sitä, miten simuloisi tai näin, mutta kyllä se aika lailla yksilöä leimaavaa oli. Mutta se on myös kiinnostavaa tässä, että miten tutkia stressiä, jota ei siihen aikaan stressinä tunnistettu, että se meidän aineisto minun mielestä sen salli, mutta meidän pitää olla aika tarkkana siinä, että millä sanalla me puhutaan siitä ilmiöstä, jota me tutkitaan. Ehkä semmoinen kaikkein neutraalein käsite voi olla väkivallalle altistuminen, mutta stressikään ei ole ongelmaton termi, että sekin on aika monimutkainen ilmiö itse asiassa, kun sitä alkaa enemmän miettiä.
Itse asiassa aika harvoin sodan yhteydessä käytetään väkivaltatermiäkään. Puhutaan taisteluista ja haavoittumisesta, mutta ei väkivallasta.
Joo, sitten yksi hyvin olennainen asia, jota me kyllä tässä mitataan, on se, mitkä ihmisryhmät, mitkä sotilasryhmät altistui erityisen paljon väkivallalle, mistä se johtuu, että se osuu juuri näihin ryhmiin, ja sitten ainakin myöhemmin, mitä vaikutuksia sillä on ollut.
Haluatko sanoa vielä yleisesti jotain siitä aineistosta, että miten siinä sitä stressiä mitataan, mikä sitten yhdistetään näihin epigenetiikkatutkimuksiin?
Siinä aineistossa, se on tosiaankin hyvin rikas aineisto, se kantakorttiaineisto, me rakennetaan sen pohjalta sellaisia muuttujia, jotka kuvaa esimerkiksi sitä, että kuinka kauan sotilas on ollut etulinjapalveluksessa, kuinka kauan hän on ylipäätään ollut armeijan palveluksessa, minkälaisia tappioita siihen joukkoyksikköön, jossa hän on palvellut kohdistu, eli ihan minkälaisessa kuolemanvaarassa hän on ollut, kuinka monta kertaa hän on haavoittunut tai onko hän haavoittunut. Sitten kantakorttiin on merkitty myös tämmöinen taistelut on kirjattu sinne. Se on aika epämääräinen kategoria, mutta ihan vaan laskemalla, kuinka monta taistelumerkintää henkilöllä on, niin saadaan ehkä yksi muuttuja syntymään. Näiden kautta ja näitä yhdistelemällä me voidaan väittää, että me saadaan jonkinlainen kuva siitä väkivallalle altistumisesta kunkin yksilön kohdalla.
Joka ajatellaan, että se liittyy siihen sotastressiin vahvasti. Kuinka paljon koki sotastressiä?
Joo, kyllä sen varmasti näin voi väittää, että siinä on stressistä kysymys. Ehkä riittää se, että me puhutaan väkivallalle altistumisesta. Sitten toisessa yhteydessä voidaan pohtia sitä, että minkälainen kokemus se oli. Meillä ei ole suoraan näiden ihmisten kuvauksia siitä kokemuksesta, mutta meillä on erilaisten sotilasryhmien kuvauksia kyllä omista sotakokemuksista. Että se on se kokemuksellinen ulottuvuus. Mutta ainakin tässä epigenetiikkayhteistyössä me varmaan päästään aika pitkälle ihan sille väkivallalle altistumismuuttujilla.
Miten väkivallasta saadaan tietoa? Mitä nämä sotilaiden kantakorteissa olevat tiedot voivat meille paljastaa? Hyvinkin paljon, kuten seuraavasta esimerkistä selviää. Otin tarkasteluun yhden sotilaan kohtalon, joka löytyi Kansallisarkiston kaatuneiden aineistosta. Hänen tietonsa löytyivät digitoituna vapaasti luettavana.
Kantakortin henkilö X on syntynyt joulukuussa 1925 Etelä-Karjalassa rajan taakse jääneellä pienellä paikkakunnalla. Ammatiltaan hän on maanviljelijä, koulusivistystä on 2 vuotta kansakoulua. Sotilaskortissa ei ole mainintaa, osaako mies lukea ja kirjoittaa. Siviilisääty on naimaton, lähiomainen on isä, äidinkieli suomi. Mies on astunut vakinaiseen palvelukseen lokakuussa 1943. Hänet määrättiin jalkaväen koulutuskeskus 17 viidenteen komppaniaan. Siirretty sen jälkeen 2. Mies palveli sodassa ainakin tykkimiehenä, tykinjohtajana ja kiväärimiehenä. Käytöksessä ei ole ollut huomautettavaa. Mies haavoittui ensimmäisen kerran Vuosalmella heinäkuussa 1944. Hän sai silloin siruja oikeaan olkavarteen ja olkapäähän. Mies kuoli vain muutaman kuukauden päästä loppuvuonna 1944. Ensimmäinen ilmoitus kuolemantapauksesta tai katoamisesta oli tehty joulukuussa, jolloin kerrottiin, että poika oli mahdollisesti kuollut haavoihinsa Ruotsissa. Kuolin paikka ja aika oli vielä silloin epäselvä. Noin kuukauden päästä isä sai tarkemman ilmoituksen, jossa kerrottiin tarkka kuolinpäivä ja syyksi ilmoitettiin miinaräjähdys. Etelä-Karjalassa syntynyt poika kuoli pienellä paikkakunnalla Lapissa. Ennen kaatumistaan 19-vuotias mies ehti osallistua 5 eri taisteluun. Ensin Vuosalmella, sitten Rovaniemellä, Sodankylässä, Kaunispäällä ja viimeinen taistelu oli Inarissa. Sodassa hän vietti elämästään noin 400 vuorokautta.
Tämä sotilaiden kantakorttiaineisto on edelleen Kansallisarkiston käytetyin aineisto ja moni meistäkin on tilannut sieltä kopion isänsä, isoisänsä tai muun sukulaisen kantakortista ja selvittänyt siitä sodan aikaisia tietoja. Kyseinen mies oli kuollessaan nuori ja naimaton, eikä hänellä tiettävästi ollut jälkeläisiä. Hänen sotilaskantakorttinsa ei olekaan mukana epigenetiikkatutkimuksessa, mutta monia aivan hänen kaltaisiaan tosin perheen perustaneita on. Epigenetiikkatutkimukseen valittiin kantakorttiaineistosta 1400 sellaista miestä, että he ovat lääketieteellisen laseriaineiston ihmisten isoisiä. Näin nämä 2 aineistoa voidaan yhdistää. Tutkimuksessa mukana olevien 1400 miehen joukkoon mahtuu sekä nuorempia että vanhempia sodassa olleita ikäluokkia sekä kaikkia niiden väliltä. Ikäeroa miehillä voi olla 30 vuottakin. Aineistoa on ollut perustamassa tutkijatohtori Ilari Taskinen kokemuksen historian huippuyksiköstä Tampereen yliopistosta. Hän on tehnyt valtavan työn sotilaskantakorttien parissa, sillä hän on ollut perustamassa siitä laadittua tietokantaa, joka kattaa jopa 4300 sotilasta. Näin suuri tietokanta on merkittävä, sillä siitä saadaan hyvä kokonaiskäsitys, eräänlainen pienoismalli Suomen armeijasta sodan aikana. Sen ansiosta historian tutkijoilla on käytössään digitoitu kattava aineisto sotasukupolven miehistä kaikkiin tuleviinkin tutkimuksiin. Epigenetiikkatutkimukseen perustettu aineisto on laadittu aivan samoilla periaatteilla kuin tämä suurempikin kantakorttiaineisto.
Olen alusta asti ollut oikeastaan vastuussa tässä tietokannan suunnittelusta ja sitten sen rakentamisesta. Siitä lähtien, kun me alettiin sitä Villen kanssa tehdä 7-8 vuotta sitten, niin on ollut siellä kädet mudassa, jos näin voi sanoa.
Eli mitä konkreettisesti olet tehnyt?
No ensimmäinen vaihe oli tämän otoksen ottaminen. Eli piti saada sieltä mahdollisimman kattavasti poimittua ne miehet, että ne kuvaisi koko suomalaista sotasukupolveen niin hyvin kuin mahdollista. Eli piti ottaa tämmöinen ositettu otanta, jossa otettiin huomioon eri ikäluokkien koot, ja sitten me jaettiin nämä ikäluokat vielä miehiin, jotka kuoli sodassa ja selvisi sodassa. Ja virallisten tilastojen avulla tehtiin nämä luokat ja sitten poimittiin sieltä Kansallisarkiston kantakorttikokoelmasta nämä miehet, joiden sitten yli 4000 miehen nämä asiakirjat kerättiin ensivaiheessa sieltä arkistosta. Ja sen jälkeen nämä 4000 miehen kantakortit on kuvattu, niistä on tullut yli 60 000 valokuvaa ensi vaiheessa, joita sitten on tässä jo monta vuotta naputeltu tietokantaan. Heistä jokaisesta miehestä on kerätty yli 100 eri muuttujaa tähän päivään asti.
Se on ollut valtava työ, että pystyy muodostamaan tällaisia isoja tietokantoja näistä kantakorttiaineistosta.
Kyllä, tämä on valtava homma. Tämähän alkoi jo meillä edellisessä hankkeessa ja on jatkunut muiden töiden ohella tässä monta vuotta, ja meillä on ollut monta tutkimusavustajaa tässä auttamassa meitä tämän rakennushommassa, että tämmöisiä suurten tietokantojen tutkimushankkeita, niitä pitää olla hyvin pitkä perspektiivi, että niitä ei useinkaan pysty yhden ainoan projektin aikana saamaan valmiiksi.
Tämä sotilaiden kantakorttiaineisto on ollut Kansallisarkiston käytetyin aineisto jo pitkään, mutta kerro vielä, mikä se ainutlaatuisuus teidän tutkimushankkeissa on siihen liittyen.
No ensinnäkin sen koko edustavuus. Siellä on käytännössä koko suomalaisesta sotasukupolvesta, niistä 30 ikäluokasta, jotka sotaan otti osaa, niin lähes kaikista niistä miehistä, jotka oli kutsunta ikäisenä elossa, löytyy nämä kantakortit. Toisekseen se yksityiskohtaisuus, mitä se materiaali sisältää, on aivan valtavaa. Keskimäärin yhdestä miehestä on se 15 sivua dokumentteja, jostain saattaa olla yli 50 sivua dokumentteja. Me pystytään tutkimaan heidän sosioekonomista taustaa, keitä he olivat, missä olivat syntyneet, ammatteja, koulutustaustaa, terveydestä on hyvin yksityiskohtaista tietoa. Kaikki miehet kutsunnoissa tarkastettiin hyvin yksityiskohtaisesti, kysyttiin heidän terveydentilastaan ja tautihistoriasta, myös perheessä mitattiin ja tutkittiin koko vartalo. Ja sitten kun päästään sinne sotavuosiin, niin sieltä on meillä aivan päivittäistä tietoa siitä, että mitä se mies siellä teki, missä joukkoyksiköissä hän palveli, mitä hänelle tapahtui, haavoittumiset, sotasairaala, hoidot, ylennykset, mitallit, joita hänelle siellä rintamalla annettiin. Meidän tietojen mukaan ei missään maailmassa ole näin yksityiskohtaisesti säilynyt sotilaista tietoja.
Tai nyt kun tässä tutkimuksessa haetaan sitä stressin ja väkivaltakokemuksen yhteyttä, epigenetiikkaa, niin pystytkö havainnollistamaan, että mitä se eri ihmisten välillä on ollut sitten, että mainitsit, että keskimäärin on 15 sivua, joilla on vaikka 50 sivua sitä, niin kerrotko esimerkkeinä, että miten erilaisesti sotaa koettiin?
Meillä on hyvin tämmöinen stereotyyppinen kuva siitä, että mitä se sotiminen tarkoitti. Yleensä me ajatellaan sitä miestä kivääri kädessä siellä juoksuhaudassa, mutta eihän se sota ollut kaikille samanlaista. Noin vain puolet miehistä oikeasti kuului näihin jalkaväkijoukkoihin sodan aikana. Toinen puolisko oli huoltojoukoissa, kotirintamalla, monissa tehtävissä. Ja 20% tästä sotasukupolven miehistä ei ollenkaan ollut taseissa. Eli tämä sotakokemusten kirjo on aivan valtava. Toiset miehet joutuivat monta vuotta taistelemaan siellä etulinjoissa, näkemään miten niitä tovereita kaatui viereltä, mutta toiset taas elivät suhkot normaalia elämää kotirintamalla. Eli tämmöisten erilaisten sotakokemusten esiin tuominen siitä aineistosta on aivan keskeistä. Ja sitten kun me verrataan näitä erilaisia sotakokemusprofiileja, miehiä, jotka oli niissä pahimmissa paikoissa vuosia, joutui näkemään silmästä silmään sitä kuolemaa päivästä toiseen. Näihin, jotka sitten oli siellä rintaman takana huoltojoukoissa tai muuten rauhallisissa tehtävissä, niin tästä tulee se mielenkiintoinen vertailukohta, että vaikuttiko tämmöiset erilaiset sotakokemukset, altistuminen sille väkivallalle sitten heidän elämäänsä sodan jälkeen ja periytyykö se vielä heidän lapsilleen ja lapsenlapsilleen?
Aiemmin epigeneettistä periytymistä ei ole pystytty osoittamaan ja tärkein syy siihen on ollut juuri aineistojen puute. Tutkimusasetelma onkin nyt monella tavalla ainutlaatuinen. Ensinnäkin Suomessa sotaan joutui jopa 4/5 koko sotasukupolven miehistä. Se on poikkeuksellisen paljon kansainvälisessä tarkastelussa. Toiseksi aiemmissa pitkäaikaistutkimuksissa sotakokemuksia on mitattu paljon karkeammin. Niissä on esimerkiksi verrattu sodassa olleita miehiä kotiin jääneisiin miehiin, eikä ole tehty eroa sotakokemusten erilaisuudelle. Nyt sotakokemukset jaetaan useaan erilaiseen luokkaan sen mukaan, kuinka paljon sodassa koettiin väkivaltaa. Kolmanneksi sotakokemuksia pystytään vertaamaan ison lääketieteellistä ja psykologista tietoa sisältävään lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät, eli laseriaineiston. Sekin on aivan poikkeuksellinen aineisto laajuudessaan, kattavuudessaan ja kestossaan. Laseri alkoi yli 40 vuotta sitten ja jatkuu edelleen. Ei ihme, että akatemiatutkija Emma Raitoharju vastasi sotahistorioitsija Ville Kivimäelle nopeasti hänen yhteydenottonsa jälkeen, kun lehtiartikkeli oli julkaistu.
Sen takia tämä meidän aineisto on niin uniikki, missä me tätä sotastressiä tutkitaan, että koska Suomessa on niin uskomattoman hyvät sotarekisterit, me saadaan selkeää yksilökohtaista tietämystä näiden sotilaiden kokemusta lähes päiväkohtaisesti, missä he on ollut, mitä he on tehnyt, mitä he on painanut missäkin vaiheessa. Ja sitten taas tämä niin kuin aivan ainutlaatuinen laseriaineisto, mitä on seurattu tätä seuranta-aineistoa, heitä on seurattu lapsuudesta aikuisuuteen 40 vuotta, ja nyt heidän vanhemmat ja lapset osallistuu siihen myös. Niin yhdistämällä tavallaan kaksi tällaista hyvin ainutlaatuista tutkimuskokonaisuutta, me päästään käsiksi sellaisiin kysymyksiin, mihin oikeastaan kukaan ei aikaisemmin päässyt ihmisellä ihan vaan datan puutteen vuoksi.
Eli maailmanlaajuisesti ainutlaatuista tutkimusta teette?
No kyllä tämä on harvinaista, että mahdollistaa toki se, että meillä Pohjoismaissa rakastetaan tehdä rekisterejä, niin sillä on, se mahdollistaa kaikenlaista.
Keskeistä tässä tutkimuksessa on selvittää nimenomaan epigeneettisten muutosten periytymistä. Se tiedetään jo, että poikkeukselliset olosuhteet muuttavat epigeneettistä profiilia joskus hyvinkin paljon. Mutta suuretkaan muutokset eivät vielä tarkoita sitä, että niitä näkyisi myös seuraavissa sukupolvissa.
Ne muutokset voi olla itse asiassa ihan mittavia ja niitä voi tapahtua laajastikin perimässä. Yksi esimerkkitutkimus tästä on sellainen, missä oli identtiset kaksoisveljet, joista toinen lähetettiin avaruuteen. En muista kuinka monta kuukautta hän siellä oli, mutta kuitenkin pidemmän aikaa. Ja tietenkin siellä avaruudessa hän on altistunut niin avaruuden säteilylle, toisaalta hyvin, hyvin rajatulle ravinnolle, syö juuri täsmälleen sitä, mitä mukaan on otettu. Ja toki paikalla on myös se painoton tila, millä on tosi paljon fysiologisia vaikutuksia. Sitten kun hän palasi takaisin sieltä avaruudesta, hänen ja hänen identtisen veljensä epigeneettisiä profiileja ja geeniluentaa vertailtiin. Heiltä oli otettu näytteet myös ennen sitä avaruusmatkaa. Ja nähtiin, että itse asiassa melkein kolmasosan hänen geeniensä luenta oli muuttunut tavalla tai toisella. Eli hyvinkin suuren osan näiden proteiinia koodaavien geenien, ei ne geenit itsessään, vaan se, että miten niitä käytettiin ja kuinka paljon niitä luettiin, oli muuttunut. Sitten kun hän jatkoi normaalia elämäänsä, samankaltaisia elintapojaan tämän kaksoisveljensä kanssa, niin suurin osa näistä muutoksista palautui varsin nopeastikin, kun täällä oli kuitenkin painovoimaa ja sai syödä jotain muutakin kuin kuivapuristettua ruokaa.
Ja oli ihan normaalissa yhteiskunnassa ihmisten joukossa ja niin poispäin, että siellä avaruudessa ne olosuhteet on niin hirveän monella tavalla erilaisia.
Joo, ehdottomasti sosiaalisten suhteiden puute, ja onhan se varmasti, vaikka hyvin koulutettuja ovatkin, niin stressaava tilanne olla siellä avaruudessa päivästä toiseen. Niin hyvin mielenkiintoisesti ne sitten nopeasti täällä maassa kuitenkin palautuivat.
Mitä ajattelet, että jopa kolmasosa, mitä se herättää tutkijan mielestä?
Minusta on toisaalta aika positiivista, että me ollaan kuitenkin niinkin sopeutuvaisia. Että jotenkin sitä ajattelee erityisesti just sen evoluution näkökulmasta, että vaikka laji on sopeutuva, niin yksilö on aika sellainen kuin se on syntyessään ollut. Ja meidänkin tutkimukset näyttää usein, että ne varhaislapsuuden asiat vaikuttaa tosi pitkälle elämässä. Niin tämä tällainen kuitenkin vain muutaman kuukauden voimakaskin altistus, niin se, että sillä oli niin suuri vaikutus, tarkoittaa, että ollaan me yksilöinäkin sitten kuitenkin sopeutuvaisia biologisestikin, että me pystytään muuntumaan, kun meidän ympäristöolot muuttuu.
On siis mielekästä, että geenien toiminta muuttuu, kun olosuhteet ympäristössä muuttuvat ratkaisevasti. Sitä kutsutaan biologiassa ympäristöön sopeutumiseksi, ja on hyvä, että siihen on perimässämme myös nopeita mekanismeja, ei vain evoluution kulussa valikoituvia. Ja olisi aivan loogista ajatella, että epigeneettinen profilointi voisi periytyä, ja että voimakas stressi voisi aiheuttaa epigeneettisiä muutoksia. Mutta jotta ilmiö voidaan todistaa, on ensin täytynyt olla voimakas stressi, kuten juuri sota, jonka aikana tai sen jälkeen on perustettu perhe. Osa sotilaista sai lapsia sodan aikana, osa sen jälkeen, ja juuri heitä on valittu tähän tutkimukseen.
Tämä meidän valittu aineisto suurin osa on ollut sotilaina ennen kuin he on hankkinut lapsia. Me yritetään selvittää, että onko se stressi muokannut heidän epigenomiaan sellaisella tavalla, että se olisi periytynyt sen stressin seuraukset myös heidän lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Ja jopa itse asiassa aineistossa on mukana heidän lapsenlapsenlapsensakin. Eli päästään katsomaan, että olisiko tällä koetulla sotastressillä ylisukupolvisia seurauksia kolmessa sukupolvessa, niin näissä epigeneettisissä profiileissa, mutta toisaalta meidän aineisto mahdollistaa myös monien tällaisten terveystietojen seuraamisen tai esimerkiksi lähemmysvanhemmuuden tutkimisen tai muiden monien tällaisten ei niin molekyylibiologisten seurausten analysoinnin.
Mikä lähemmysvanhemmuus?
Se, miten vanhemmat kokevat omat lapsensa, eli toiset kokevat lapsensa maailman tärkeimmiksi asioiksi, eivät koe lapsiaan juurikaan ärsyttäviksi, vaikka joskus on haasteita, ja toisilla taas saattaa olla hyvinkin negatiivinen suhtautuminen kaikkiin pieninkin haasteisiin, joita heidän lapsillaan on. Ja tällaisen niin kuin lähemmysvanhemmuuden tai tavan olla vanhempi on näytetty periytyvän, tietenkin kun sitä oppii omilta vanhemmiltaan, miten olla vanhempi. Niin sitäkin ollaan vähän pyöritelty, että tutkittaisiin, että näkyykö sotilaiden lapsilla ja lapsenlapsilla erityylistä vanhemmuutta kuin sitten sellaisia, joiden isät säästyivät tältä sodan altisteelta.
Voiko tämmöisiäkin päästä kiinni sille, että se ei olisi vaan opittua, vaan että se periytys muutakin kuin sen kautta, että mitä me ollaan lapsuudessa itse nähty ja koettu?
No, hiiritutkimuksessa tiedetään, että se, että jos hiiren emo ei ole siinä varhaiskehityksen aikana läheinen, ei puhdista jälkeläistään, ei huolla sitä, niin siinä nähdään epigeneettisiä eroja siinä jälkeläisessä. Eli just kun siinä varhaislapsuudessa se on niin paljon kasvua ja kehitystä, niin myös geneettisesti me muokkaudutaan, me sopeudutaan siihen tilanteeseen, jossa me ollaan. Ja jos ne olot esimerkiksi ei ole kovin lämpimät ja läheiset, niin sitten me kehitytään tiettyyn suuntaan. Ja tällä voi esimerkiksi myös epigenetiikan kautta olla vaikutusta siihen yksilön tulevaan ilmiasuun.
Ja siinä on kyse sellaisesta asioista kuin huolenpito, hellyys, se, että tuleeko kuulluksi ja näin poispäin ehkä.
Positiivisella puolella ja sitten tietenkin negatiivisessa ihan laiminlyönnistä, sillä ihmistutkimuksissa yleensä näiden altisteiden täytyy olla aika voimakkaita, että me nähdään selviä mitattavia tuloksia. Eli pääasiassa ne tulee sitten sieltä ehkä negatiivisen kautta ne tulokset, mitä on, mutta totta kai siis myös toiseen suuntaan, että jos on hyvä, turvallinen lapsuusympäristö, niin se varmistaa meitä luottamaan ympäristöön, luottamaan ihmisiin ja tietynlaiseen käytökseen.
Käytännössä epigeneettistä periytymistä tutkitaan niin, että sotilaiden jälkeläisten verestä on analysoitu yhtä epigeneettistä mekanismia, niin sanottua metylaatiota. Metylaation voi ajatella olevan eräänlainen kemiallinen kuorrutus DNA:n päällä geenien säätelyalueella. Jos pieni kemiallinen yhdiste nimeltään metyyli on sitoutunut geenin säätelyalueelle, geenin luonta muuttuu. Se on kuin katkaisija, joka saa lampun syttymään tai sammumaan. Akatemiatutkija Emma Raitoharju.
Molekulaarinen epidemiologia on ehkä se kattotermi juuri sille, mitä me tehdään. Eli tässä varsin mielenkiintoisessa yhteistyössä. Ollaan siinä vaiheessa, että historian tutkijat ovat nyt saaneet määritettyä näitä erilaisia muuttuja. Eli kuinka monta kertaa esimerkiksi mies on haavoittunut sodan aikana, kuinka monta kuukautta hän on osallistunut sotaan, onko hän osallistunut vakaviin taisteluihin, ja sitten just tämä kumulatiivinen kuolemanriski. Ja kun näistä luodaan muuttuja, meidän täytyy laskennallisen biologian puolella saada numeroarvoja, eli pitää olla joko kyllä tai ei, osallistui sotaan, ei osallistunut, tai esimerkiksi taistelujen määrä, tai sitten jonkinlainen just tämmöinen lisääntyvä stressin määrä. Arvioidaan 1-3, vähän, keskimääräisesti tosi paljon. Ja sitten meillä on analysoituna tästä meidän tutkimusaineistosta, tästä laseriaineistosta, näiden 3 sukupolven esimerkiksi tämä DNA-metylaatio verestä. Niin sitten laskennallisin keinoin me haetaan sitä, että löydetäänkö me eroja siinä DNA-metylaatiossa niiden yksilöiden välillä, vaikka joiden isä on selkeästi kärsinyt paljon stressiä ja niiden vaikka joiden isä tai isoisä ei osallistunut lainkaan sotaan. Ja yritetään sieltä löytää sitten sellaisia yhteyksiä, jotka toivottavasti myös toistuisi niissä toisissa sukupolvissa. Konkreettisesti meillä on tietokoneella 850 000 DNA-metylaatiopaikkaa perimästä, ja siinä DNA-metylaatiopaikassa sen DNA-metylaation määrä voi olla 0% 100%, eli ne on jatkuvia muuttuja 850 000 sijainnista meidän perimässä, ja sitten meillä on tätä dataa muutamilta tuhansilta ihmisiltä, niin kuin käytännössä se on hyvin matemaattista pyörittelyä, regressiomallien laskentaa, mutta todellisuudessa se kuvaa sitä, että onko meillä tietyissä sijainneissa siellä perimässä, onko siellä sitä DNA-metylaatiota ja kuinka paljon meillä siellä sitä on, mikä heijastuu riippuen hieman siitä sijainnista, missä siellä geeniympäristössä se DNA-metylaatio on, se voi heijastua siihen, että luetaanko sitä geeniä vai ei. Ja me päästään ehkä mahdollisesti löytämään myös sen lisäksi, että me voidaan ilmoittaa, että tässä sijainnissa on enemmän tai vähemmän metylaatiota, että se on tässä geenissä ja tämä geeni on tärkeä esimerkiksi stressireaktiolle tai riippuvuuteen. Niin päästään niin kuin hakemaan sitten ainakin toivottavasti myöhemmin myös niitä biologisesti relevantteja prosesseja, mikä olisi sitten saattanut olla sen lapsen sopeuma sille sen isän kokemalle voimakkaalle stressille.
Onko oletettavissa, että se isän veren metylaatioprofiili olisi samanlainen kuin sitten sen lapsen ja lapsenlapsen?
Jossain määrin ehkä kyllä, mutta toisaalta tässä on myös sellaista niin kuin tavallaan joustavaa ohjelmointia, että vaikka sen isän verenmetylaatio olisi siinä sotatilanteessa sopeutunut tietyllä tavalla, niin siellä isän siittiöissä voi tapahtuakin hieman erilaisia muutoksia, joka saattaa näkyä sitä jälkeläisillä toisenlaisella metylaatiokaavana. Toki me oletetaan, että sitten siitä jälkipolville nähtäisiin sitä samaa muutosta. Ja meillä itse asiassa tästä meidän tutkimusaineistosta on kerätty osalta osallistujilta myös siemenestä näytteet, ja me päästään ehkä katsomaan myös sitten ihan näissä sukusoluissa, joka on toki periytymisen kannalta paljon tärkeämpi kudos kuin veri, niin päästään ehkä katsomaan näitä metylaatio- ja lyhyiden RNAiden tasoja myös sitten myöhemmin.
Lyhyet RNAt kiinnostavat Emma Raitoharjoa, koska se on yksi hiirillä todettu epigeneettisen periytymisen muoto. Lyhyet RNAt ovat DNA-pätkiä, jotka eivät tee proteiinia toisin kuin geenit yleensä, mutta ne estävät tai hidastavat toisten geenien toimintaa. Ne ovat kuin kapellimestareita, jotka saavat soittajat soittamaan hiljempaa tai lopettamaan soiton kokonaan. Lyhyet RNAt sitoutuvat nimittäin niin sanottuun lähetti-RNAhan, jonka tehtävä olisi välittää geenin sisältämä kooditieto solun proteiinitehtaalle. Kun lähettiä estetään välittämästä työtilaus eteenpäin, geenituotetta eli proteiinia ei pysty syntymään.
Hiiritutkimuksissa on näytetty, että erityisesti isälinjassa näillä lyhyillä RNAilla on voimakas vaikutus jälkeläisen ilmiasuun. Eli jos isähiirtä stressataan tai esimerkiksi isähiiri on ylensyönnyt ja sieltä siittiöistä otetaan ne lyhyet RNAt ja siirretään hedelmöittyneeseen munasoluun, joka on 2 terveeltä hiireltä, 2 hoikalta hiireltä ja täysin stressittömältä hiireltä, niin pelkästään siirtämällä ne siittiöiden lyhyet RNAt voidaan tuottaa se ulkoasu niille jälkeläisille, mitkä tämän ylensyöneen hiiren jälkeläisellä olisi ollut. Eli ne siirtävät ainakin näissä hiiritutkimuksissa juuri sitä isän hankittujen ominaisuuksien vaikutusta siihen jälkeläiseen.
Mä jotenkin mietin sitä, että kun se metyloituminen taisi vähän niin kuin nollaantua sitten siittiöstä toiseen, mutta oliko se sitten niin, että nämä lyhyet RNAt, niin ne ei olisikaan niin tällaisia nollautuvia, vaan että ne pysyisi tai ne, niissä tapahtuneet muutokset siirtyisi sinne seuraaville sukupolville?
DNA, tätä epigeneettisiä profiileja ajatellaan olevan kolmenlaisia. On se DNA-pakkautuminen kireälle, yleensä histonien muutosten kautta. Ja sitten on tämä DNA-sekvenssiin kiinnitetyt metylaatioryhmät ja sitten on nämä lyhyet RNAt. Ja me on ehkä tutkittu näitä vähän väärin aikaisemmin, kun me on tutkittu niitä erikseen, kun todellisuudessa ne on hyvin voimakkaasti linkissä keskenään. Eli lyhyt RNA saattaa mennä sinne tumaan ja kertoa, mihin kohtaan se metylaatio pitää laittaa, joka sitten sen jälkeen, kun se on metyloitu, se pakataan tiukalle niihin histoneihin. Ja epigeneettisessä periytymisessä erityisesti me pitäisi päästä sellaista genetiikan haamusta irti, jos genetiikassa meillä on mutaatio. Me oletetaan, että se mutaatio näkyy isän kaikissa soluissa ja se näkyy siellä siittiössä ja se näkyy siinä jälkeläisessä täsmälleen samanlaisena. Mutta nämä epigeneettiset profiilit on joustavia ja toimii yhteistyössä. Niin että meillä vaikka voisi olla niin, että siellä siittiöissä on eroa histonien pakkautumisessa, joten sitten ne tuottaa eri lyhyitä RNAita. Ja ne lyhyet RNAt, mitä ne tuottaa, menee sinne munasoluun, vaikuttaa sen munasolun ensimmäisessä solujakautumisessa niin, että itse asiassa me luodaan jonkinlainen DNA-metylaatioprofiili. Joten meidän täytyy olla aika vapaita niistä alkuajatuksista, kun me lähdetään hakemaan sitä mekanismia, jolla tämä voisi välittyä, koska nämä tosiaan toimii yhdessä ja on hyvin joustavia nämä erilaiset epigeneettiset profiilit.
No kerro, pääseekö tutkija sitten näin monimutkaisen periytymisen saloista kiinni?
Se vaatii tosi monenlaisia tutkijoita. Tietenkään me ei pystytä näihin kaikkiin kysymyksiin täällä Tampereella vastaamaan. Osaan kysymyksiin päästään solumaljatutkimuksissa, hiiritutkimuksissa. Sukusolut toki on aina varsin haastavia tutkia, erityisesti munasolujen saaminen ja kerääminen on totta kai eettisestikin hieman rajattua, mutta me yritetään lähestyä tätä just sillä tavalla, että me otetaan mahdollisimman paljon erilaisia datoja. Meillä on siittiöiden lyhyitä RNAita, meillä on siittiöiden DNA-metylaatiota, meillä on näiden terveiden ihmisten molempia DNA-metylaatioita, lyhyitä RNAita. Sitten me voidaan yhdistellä tätä, vaikka jos me löydetään sieltä, no jos me löydettäisiin sotastressin vaikutuksia tiettyyn metylaatioalueeseen, niin sen jälkeen kun me tiedetään, mitä aluetta me tutkitaan, voidaan käyttää laajasti vapaana saatavia olevia aineistoja hyväksi ja lähteä sitten sen kautta etsimään, että onkohan sillä joku terveysvaikutus. Et jos me lukkiuduttaisiin vain yhteen aineistoon ja yhteen analyysiin, me löydettäisiin hyvin rajatusti. Mutta laajentamalla niin niitä datoja, mitä me käytetään, kun vähän sitä tutkimuskysymystä ja meidän omaa lähestymistapaa, niin kyllä me voidaan päästä itse asiassa aika niin kuin ihan oikeidenkin vastausten äärelle.
No, mitä odotat, että tässä vaikka muutaman seuraavan vuoden kuluessa löytyy täältä sotastressitutkimuksista?
Kaiken kaikkiaan niin kuin epigeneettisessä periytymisessä ihmisellä mä olettaisin, että muutaman, ehkä viiden seuraavan vuoden aikana me saadaan tietää se, että onko sitä todella ihmisellä. Ja ehkä myös sitä, että onko sillä merkitystä. Ihmisellä, onko sillä terveydellistä merkitystä. Pitää muistaa aina, että vaikka me nähtäisiin se DNA-metylaatioprofiilin muutos, niin se voi olla kuitenkin kumottavissa sillä, että syödäänkö me parsakaalia vai käydäänkö me McDonald'sissa joko viikko, että vaikka meille periytyisikin jonkinlainen altiste, niin totta kai meidän elintavat ja monet muut tällaiset asiat on meidän terveydelle vaikuttavampia ja tärkeämpiä. Tai ainakin näin mä uskon, mutta mä oletan, että me saadaan selville se, että miten paljon ihmisellä todella vanhempien hankitut ominaisuudet näkyvät niissä jälkeläisissä ja näkyvätkö ne ehkä niissä lapsenlapsissakin. Ja tavallaan se muuttaa ehkä hiukan meidän ajattelua meidän omasta terveydestä.
Niin, miten sitten näkisit, että jos tämä saadaan selville, niin miten sen tulisi muuttaa meidän ajattelua sekä omasta terveydestä että sitten lisääntymiseen liittyvistä asioista?
No muutama sellainen selkeä seikka, mistä osa on ehkä jo käynnissä, niin on se, että sitä tavallaan jälkeläisen terveyttä vaikuttavia vanhempia ominaisuuksia ei keskitetä sen äidin vastuulle, vaan me osattaisiin ymmärtää, että myös sillä isällä, vaikka hänen luovutuksensa on lyhytaikaisempi prosessi kuin tämä raskaus, niin sen isän terveydellä ennen sitä raskauden alkua, niin sillä on vaikutusta sille jälkeläisen terveydelle. Tupakoinnilla, isän ylipainolla voi olla hyvinkin niin kuin selkeäkin vaikutusta siihen jälkeläisen terveyteen. Toinen asia ehkä saattaa olla myös tämmöinen niin kuin ajankohdallinen keskittyminen terveydessä siihen niin kuin lapsuuteen. Että jos me ajatellaan, että just tämä kasvun ja kehityksen kausi tai sitten myös näiden sukusolujen kypsymisen kausi silloin ennen teini-ikää olisi tärkeitä itse asiassa sille jälkeläisen terveydelle. Niin kun me nykyään meillä monet interventiot ja tällaiset, kun yritetään puuttua siihen terveyteen 40-50-kymppisillä tai edes niillä lapsenhankinta-ikäisillä, me saatetaan ehkä vähän olla myöhässä, että tällaisen epigeneettisen periytymisen kannalta ne saattaisi olla ikävuodet 8-11, jolloin niin kuin sillä elintavoilla on vaikutusta sille sukusolujen kypsymiselle.
Se on kyllä jotenkin tietyllä tavalla aika hurjaa ajatella, että se voi mennä noin.
No, jos vähän mennään vielä hurjempiin aikajänteisiin, niin esimerkiksi se munasolu, josta mä oon syntynyt, niin on ollut olemassa vuodesta 1958 asti. Eli sille munasolulle, mikä on kantanut sen mun perimän, niin on tavallaan kaikki, mitä on tapahtunut vuoden 58 jälkeen, ollut suoria altisteita. Joten me pitää ehkä hyväksyä se, että meidän ympäristö jatkuvasti tulee, missä me ollaan, niin tulee vaikuttamaan jollain tapaa siihen meidän jälkeläiseen.
Ja sitten jos me ajatellaan tätä ylisukupolvista perimää, jos se tapahtuu ihmiselle, niin 58, miten sanoit, että se munasolu on silloin niin kuin syntynyt, niin sitten siihen on vaikuttanut aika monta kymmentä vuotta jo sitä ennen.
Joo, että jos me ihmisellä halutaan tutkia sitä ylisukupolvista periytymistä, niin sen pitäisi olla minun kohdallani sitten tapahtunut niiden altisteiden ennen sitä vuotta 1958, minkä takiahan tätä on hirveän vaikea ihmisellä tutkia. Ne tutkimukset on perustunut just satokirjanpitoihin tai historiallisiin dokumentteihin, ja toisaalta sen takia tämä meidän aineisto on niin uniikki, missä me tätä sotastressiä tutkitaan.
Minkälainen olo sinulla on nyt sitten, kun olet tämmöisen aineisto- ja tutkimuksen päällä? Miten jännittyneenä odottelet muutamaa? Tai seuraavia tutkimustuloksia, analysointien valmistumista, muutamaa seuraavaa vuotta?
No, tuossa koneellahan niitä juuri tällä hetkelläkin pyörii. Kyllähän se jännittää. Ja toisaalta meidän näkökulmasta myös negatiiviset tulokset olisi mielenkiintoisia, jopa ehkä lohdullisia, jos me nähtäisiin se, että isän voimakaskaan stressi ei sitten jälkipolville suuremmin kuitenkaan niin kuin epigeneettisesti periydy, niin sehän saattaisi toisaalta olla tosi kivaa, että sodat eivät ole Suomen kansaa hyvin pitkäaikaisesti, ainakaan tältä kannalta pilanneet, mutta kyllähän toki jännittää, kyllä mä uskon, että sieltä mahdollisesti jotain sellaisia ihan positiivisiakin löydöksiä on tulossa, niin mielenkiinnolla odotan, että mitä uutta me voidaan tästä oppia.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirja Koskinen ja äänisuunnittelun toteutti Laura Koso. Kantakorttinäytteen luki Harri Alanne. Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää epigenetiikasta, Areenasta löytyy Tiede Ykkönen otsikolla Voiko kaltoinkohtelu lapsuudessa näkyä lapsenlapsissa? Tutkijat selvittävät epigeneettistä periytymistä. Miten Ukrainan sota on vaikuttanut ajatuksiisi ja hyvinvointiisi? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Jos Tiede Ykkönen kiinnostaa, lisää se Areenassa omalle listalle ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista.